ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ አብ መንጎ ዴሞክራት ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማን ሪፐብሊካዊ ሚት ራምኒን ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውፅኢት ዘሎ ብምዃኑ ዘይተለመደ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ክልቲኦም ተወዳደርቲ ነቲ ምርጫ ወሰንቲ እየን ኣብ ዝበሃላ ክፍላተ ግዛኣታት ጽዑቕ ጐስጓስ የካይዱ ኣለዉ። መንነይ ኣፈወርቂ ማይክ ኦሰሊቫንን ኬን ቤድማንን ንዘዳለውዎ ጸብጸብ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ንዝመፅ 4 ዓመታት ንኣሜሪካ ዝመርሕ ፕረዚደንት ኣብዝሓ ድምፂ ህዝቢ ከይረኸበ ክዕወት ይኽእል እዩ ወይ እውን ኮንግረስ መጻኢ ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ዝመርፀሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ዝመፅእ ሰሉስ ምርጫ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር መን ኣብዝሓ ድምፂ ህዝቢ ረኸበ ብዝብል ኣይክውሰንን እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ወይ እውን ሚስተር ሚት ራምኒ ክፍለ ግዝኣት ብክፍለ ግዝኣት መን መረፀ ብዝብል ንልዕሊ 200 ዓመታት ብዝፀንሐ ስርዓተ ኤሌክቶራል እዮም ዝምረፁ። ሰለስተ ግዜ ፕረዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራዊ ብዙሕ ድምፂ መራፂ ከይረኸቡ ግን ኣብዝሓ ኤሌክቶራል ድምፂ ረኺቦም ተዓዊቶም እዮም ክብሉ ምሁር ጉዳያት ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዝኾኑ ስቴፈን ወይን ይገልጹ። እዚ ከዓ ኣብ 1876 1888 ኣብ ቀረባ ከዓ ኣብ 2000 ዓ.ም ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራዊ መፅናዕቲ ከም ዘርእይዎ ክልቲኦም ከ269 ኤሌክቶራል ድምፂ እንተረኺቦም ኮንግረስ ፕረዚደንት ክመርፅ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ኮንግረስ ኣብዝሓ ዘለዎም ሪፐብሊካን ስለ ዝኾኑ ሚት ራምኒ ፕረዚደንት ንሰነት ዝቆፃፀርዎ ከዓ ዲሞክራት ስለ ዝኾኑ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ሓደኦም ኣብዝሓ ኤሌክቶራል ድምፂ ብምርካብ ዝዕወትኦም ዝመስሉን ይብሉ ስቴፈን ወይን። ክልቲኦም ሕፅያት ወሰንቲኤን ኣብ ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት ከም ኦሃዮ፣ ዊስኮንሰን፣ ምዕራባዊት ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ ወፍሪ ምረፁን የካይዱ ኣለዉ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ተረኺቦም ነይሮም። ሰላም ነቫዳ ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ ድምፅታ ክፍለ ግዝኣት ንምርካብ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ሚት ራምኒ እውን ከምኡ። ነቫዳ ኣብ ባይታ ብክሳራ ዝተዓፅዋዕ ብ12ታዊ ሸቕሊ ኣልቦነት ዝተጠቕዐት ክፍለ ግዝኣት እያ። ከም 56 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ ኣንቶኒ ሚክኔል ዝበሉ መረፅቲ ስርሖም ዝሰኣኑ ዝርከቡላ
I was not able to afford the mortgage and that started my
ክፍሊት ገዛይ ክኸፍል ኣይከኣልኩን ዘይምዕጋቢ ከዓ ካብኡ እዩ ዝጅምር ይብላ። ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ሚስ ሚክሌን ድሮ መሪፀን እየን። ነቫዳ ካብ 20 ጥቅምቲ ክሳብ 2 ሕዳር ኣቐዲሞም ናይ መምራፅ ከይዲ ጀሚሮም እዮም። ዓባይ ናይ መምረፂ ነጥቦም ከዓ ኢኮኖሚ እያ። ጥሮተኛ ሊንዳ ሞንዶዚ ሚት ራምኒ ከይዕወቱ ይስከፋ።
I can't live if he gets in office because I won't be able to afford medical.
እንተ ተመሪፆም ክነብር ኣይክእልን እየ፣ ምክንያቱ ንሕክምና እኹል ገንዘብ የብለይን። 65 ዓመት ዕድመይ ብጥሮታ እየ ዝናብር፣ ብሓቂ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን እውን ይብላ። ይኹን እምበር ንወፍሪ ምረፁን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ሚት ራምኒን ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ብቴሌፎን እናደወሉ ሰባት ንክመርፅዎም ይሰርሑ ኣለዉ። ሚት ራምኒ እውን ኣብ ቀረባ ነደገፍቶም ከምዚ ክብሉ ኣተባቢዖም
እዮም።
ዝያዳ ተወሳኺ ምንቕቓሕ፣ ዝያዳ ተወሳኺ ደገፈን ንርኢ ኣለና ይብሉ ሚት ራምኒ። እንተኾነ ሚት ራምኒ ንዓቀባውያንን ማእኸላይ መርገፅን ዘለዎም ሪፐብሊካውያን ናብ ሓደ ንምምፃእ ብድሆ እዩ ኮይንዎም ዘለዎ ይብሉ ሊቅ ፖለቲካ ጆን ቱማን ካብ ዩኒቨርሲቲ ነቫዳ ላስ ቬጋስ።